pod.gr.
Θέλει η αρχαιότητα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Αρχαίο Storyteller με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα.
Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα και όποια ώρα το ακούτε, καλά κάνετε και τα ακούτε, να τα ακούτε και να το ξανακούτε και να το βάζετε και στο replay. Τι κάνετε, καλά είστε?
Είστε καλά!
Λοιπόν, κάποιο καιρό πριν σας είχα ζητήσει να μου κάνετε ερωτήσεις στο Instagram για να απαντηθούν στο podcast, έτσι να γίνει ένα crossover episode. Οι ερωτήσεις, όπως καταλαβαίνετε, που δέχτηκα είναι ποικίλης ύλης, είναι για τα πάντα όλα, αλλά επειδή το έταξα θα το κάνω. Και αν πάει καλά και αν σας αρέσει, κάνουμε και άλλο τέτοιο θέμα στο μέλλον, ρε παιδί μου, έτσι, με ποικιλία ερωτήσεων. Πολύ διαφορετικό το σημερινό επεισόδιο. Αλλά it's okay. Don't worry. Be happy. Λοιπόν, έχω τις ερωτήσεις σας μπροστά μου εδώ πέρα. Θα διαβάσω τις περισσότερες και ατάκτως, έτσι, όχι απαραίτητα με τη σειρά που μου τις κάνατε. Αλλά έχουν πολύ ενδιαφέρον μερικές. Α, διευκρίνηση. Δεν θα λέω αν είναι άντρας ή γυναίκα, μικρός ή μεγάλος, τι θα είναι, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το άτομο που μου κάνει την ερώτηση. Θα είναι πάντα το άτομο, για να μην εκθέσω κάποιον ή κάποια από εσάς, γιατί μερικές μπορεί να είναι και λίγο, ξέρω εγώ, παράξενες ερωτήσεις. Θα δούμε που θα πάει αυτό. Δεν τις έχω δει όλες ακόμα.
Άντε!
Ψέμα, τις έχω δει. Και ξέρω, μερικές είναι παράξενες.
Είσαι ψεύτης.
Τέλος πάντων, εσείς τα ξέρετε, εσείς τα καταλάβετε αν είναι η ερώτησή σας αυτή που διαβάζω ή όχι. Άμα δεν το ξέρετε καν, τότε έχουμε θέμα. Δηλαδή θα το κοιτάξετε. Αλλά ναι, φαντάζομαι θα καταλάβετε. Παράδειγμα, με ρωτάει ένα άτομο. Θα ρωτήσω για το επάγγελμά μου. Τι γινόταν με την αστυνομία τότε? Υπήρχε με κάποια μορφή? Τρέξε αστυνομία, έλα αστυνομία. Τι να τα κάνεις τα λεφτά άμα δεν έχεις μία?
Πούλησες τη Βέρα. Αύριο μεθαύριο και τα ρούχα θα πουλήσει.
Θεσμοθετημένη σε όλη την ελληνική αρχαιότητα αστυνομία προφανώς δεν υπήρχε, αλλά υπήρχαν τρόποι και μέθοδοι ελέγχου κάπως. Ξέρουμε π.χ. ότι στην αρχαία Αθήνα, διευκρινίζω ότι όταν λέω αρχαία Αθήνα εννοώ την κλασική περίοδο της Αθήνας, ας πούμε περίπου 5ο αιώνα. Γιατί η αρχαία Αθήνα επίσης είναι μια τεράστια ιστορία και άλλαζε πολιτιακά ούτως ή άλλως. Για τις πρώιμες εποχές δεν έχουμε ενδείξεις αν είχαν κάποιο είδους αστυνόμευση. Στην κλασική Αθήνα αναφέρονται όμως κάποιοι σκήθες, ότι φέρνανε σκήθες μισθοφόρους ή δούλους ή οτιδήποτε. Δεν ήταν δηλαδή Αθήνα οι πολίτες ή αστυνομικοί, αλλά ήταν ξένοι. Και τους λέγανε έτσι σκήθες ή τοξότες, γιατί ήταν πολύ καλοί στο τόξο οι σκήθες. Τους αναφέρουν και κάποιες πηγές ως σπευσίνιους, υπάρχει και αυτό σαν όνομα, από έναν σπευσίνα, λέει, που ήταν ο ιδρυτής και ο αρχηγός, θα το πούμε, αλλά αυτό δεν είναι τεκμηριωμένο. Καμιά φορά τους λέγανε και δημόσιους. Γιατί ήταν δημόσιοι, ήταν σκλάβοι του δημοσίου δηλαδή. Που γενικά η ορολογία δημόσιος σήμαινε πολλές κατηγορίες σκλάβων. Ξεχάστηκα εγώ το μεταξύ. Πάμε, επόμενη ερώτηση, επόμενη ερώτηση. Φύγε η έλαση. Λέει το άτομο. Do you wish you lived στην αρχαία Ελλάδα? Ναι, μου το γράφει μισό αγγλικό, μισό ελληνικό. Come with me για να τη βρεις. Αν γλεντήσουμε together, η ανάμνηση απ' την κρίση θα σου μείνει για forever. Όχι, άτομο μου αγαπημένο. I do not wish I have lived στην αρχαία Ελλάδα. Γιατί σίγουρα θα πέθαινα από ασιτία, γιατί δεν θα μπορούσα να φάω αυτά που τρώγανε εκείνοι, γιατί το στομάχι μου είχε άλλη και το έντερό μου άλλη χλωρίδα και πανίδα. Εγώ έχω άλλη αντοχή σε άλλα μικρόβια και βακτήρια που δεν υπήρχαν τότε και αντίστοιχα δεν έχω για εκείνα. Γενικά δεν θα ήταν καλό. Και γενικό πολύ πόλεμο στην αρχαία Ελλάδα. Να πάω, να μπορέσω να πάω έτσι με κάποιο τρόπο να δω μερικά πράγματα και να γυρίσω να σας πω τι είδα. Ναι, αυτό βέβαια μέσα. Αλλά δεν νομίζω να γίνει κάποια στιγμή στα κοντά τώρα αυτό. Η επόμενη ερώτηση, αγαπημένη, εκνευριστική, την έχουμε πει χιλιάδες φορές, πάμε άλλη μία, λέει το άτομο. Μα καλά, δεν κρύωναν οι αρχαίοι, μόνο χιτώνες φορούσαν. Και καλά στην Αθήνα, στα βόρεια, στα νησιά. Αγαπημένο μου άτομο, πάρε εσύ την κουβέρτα, ντύσου, και βγες έξω το χειμώνα και μια χαρά θα είσαι. Και όνειρο θα ήταν υπέροχο αυτό, φανταζόμαι για πολλούς να πηγαίνουν στη δουλειά με την κουβέρτα.
Πώς σας φαίνομαι?
Τρελάθηκε ο στροπελέκι με στην άνοιξη, τι καμιλωτόμαρον τούτο.
Παιδιά, επειδή δεν έχετε δει, και δεν φταίω εγώ γι' αυτό, δεν φταίνε οι αρχαιολόγοι, υπάρχουν οι παραστάσεις ανθρώπων που φοράνε πολύ βαριά ρούχα. Δηλαδή πηγαίνετε να δείτε στα μερικά μουσεία κάποια αγάλματα πώς είναι κουκουλωμένα με το χιτώνα. Αυτό, ας πούμε, δεν το λες να βγεις 15 Αύγουστο στην παραλία με το χιτώνα μέχρι το λαρίγκι, ας πούμε. Αλλά υπάρχουν. Και αυτοί οι χιτώνες ήταν βαρύς και μπορεί να φορούσες όχι μόνο έναν. Άρα δεν νομίζω ότι υπήρχε θέμα κρύου.
Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Έλα απόψε για να νιώσεις όπως δεν ένιωσες ποτέ.
Είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτό με το «Μα καλά δεν κρίνουν οι αρχαίοι», το οποίο δείχνει πως ακούμε μια τάκα κάπου στο ίντερνετ και την αναπαράγουμε, γιατί αυτό παίζει πάρα πολύ και σε memes και τρεχαγύρευε, το οποίο μου κάνει εντύπωση. Μα είναι δυνατόν? Τέλος πάντων, ας μην γίνω πάρα πολύ επικριτικός, ας γίνω λίγο μόνο. Μας λέει το επόμενο άτομο: θα μπορούσε να κρατούνται μυστικοί η τάφη του Μεγκάλεξ ή της Κλεό για οποιοδήποτε λόγο, σκοπό? Όχι, δεν μπορεί να μείνει κάτι τόσο κρυφό. Για ποιο λόγο? Και για να μείνει κρυφό από την πρώτη γενιά να έχουν σκοπό, άντε να πάει στη δεύτερη, άντε να πάει στην τρίτη, κάποια στιγμή, μέσα σε κοινωνίες που αλλάζουν τόσο τρομακτικά και τόσο πολύ, κάποια στιγμή το μυστικό αυτό θα έφευγε. Θα γινόταν δημόσιο μυστικό, ας πούμε. Και επίσης, κάτι που το ξέρουν δύο άνθρωποι δεν είναι μυστικό.
Έχω ένα μυστικό κρυμμένο στις καρδιά στα βάθη. Κανείς δεν το έχει μάθει και ποτέ δεν θα το πω.
Μας λέει το άτομο, επόμενη ερώτηση. Θα ήθελα να δω εκτός από την Ακρόπολη μας και άλλες Ακροπόλεις. Να πας να δεις, βρε άτομο μου, δεν λέω αν είσαι αγόρι κορίτσι. Δεν σε εμποδίζει κανείς. Ακρόπολη στην αρχαιότητα ήταν η κορυφή της πόλης, τυχισμένη συνήθως, περιτυχισμένη με πολύ ισχυρά τύχη, εκεί που μπορούσαν να καταφύγουν οι κάτοικοι της κάτω πόλης σε περίπτωση κινδύνου, πολέμου, πολιορκίας, που ήταν πάρα πολύ συχνό, και έχει σχεδόν σε κάθε αρχαία ελληνική πόλη, αν όχι σε όλες, Ακρόπολη. Και η Θεσσαλονίκη είχε, και η Λάρισα είχε, και το Άργος είχε, και όλοι είχαν.
Κατάλαβες, μαπ. Και οι πόλεις κλέβονται μεταξύ τους. Τα ίδια πράγματα έχουν όλες. Ακρόπολη έχει και η Θεσσαλονίκη.
Στοματική υγιεινή, μας λέει το άτομο το επόμενο. Στην αρχαιότητα υπήρχε στοματική υγιεινή? Όχι όπως σήμερα. Προφανώς και παίρναν και βάζαν διάφορα έτσι φυτάκια και ξυλαράκια να καθαρίσουν τα δοντάκια τους, αλλά δεν είχαν καλή στοματική υγιεινή, ούτε ιδιαίτερη στοματική καθαριότητα. Τα περισσότερα δόντια που βρίσκουμε ενδεχομένως σε ταφές δείχνουν ότι υπήρχε μια κάποια φθορά που είναι και λίγο φυσική. Οδοντιατρική δεν υπήρχε όπως υπάρχει σήμερα. Και γενικά τα δοντάκια δεν ήταν και ξέρω, τα πιο απαστράπτοντα. Δεν ήταν και τα παιδιά της Κρέστ όλοι εκεί πέρα στην αρχαία Ελλάδα. Επόμενη ερώτηση. Ο Αχιλλέας ήταν τόσο κούκλος όσο ο Μπραντ Πίτ στο Τρόι?
Hey, how you doing?
Και πιο πολύ μη σε πω. Πέδαρος. Πέδαρος ήταν, τον έβλεπαν και αναστέναζαν τα βράχια. Πατούσε στην άμμο, γινόταν γυαλί. Ήταν τόσο hot. Hot Comenetto.
I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.
Προφανώς και δεν ξέρουμε, αλλά θεωρώντας ότι ο Αχιλλέας δεν είναι υπαρκτό πρόσωπο, αλλά είναι μυθικός, φαντασιακός ήρωας, φικτίσιους, πώς το λέτε εσείς εδώ, ξεχνάω πώς το λέμε εμείς εκεί, μπορούμε να το φανταστούμε ως ιδιαίτερα όμορφο, όπως θέλει ο καθής. Ο καθής. Η επόμενη ερώτηση. Τι θέμα είχε το διδακτορικό σου? Οκ, okay, δεν ξέρω γιατί σε αφορά αυτή η ερώτηση, λέγω θα την πω. Το θέμα του διδακτορικού μου ήταν η τοπική αρχαϊκή κεραμική της Μακεδονίας, κυρίως με βάση το νεκροταφείο, το τεράστιο νεκροταφείο της Αγίας Παρασκευής έξω από τη Θεσσαλονίκη, το οποίο ανασκάφηκε από το 1981 έως το 1986, και η τοπική κεραμική του δεν είχε μελετηθεί ποτέ, ήταν στις αποθήκες του Μουσείου Θεσσαλονίκης, όπου και ανέλαβα να την αναλύσω και να την μελετήσω. Για να μελετήσω αυτήν, προφανώς και ασχολήθηκα με τις κεραμικές όλων των γύρω περιοχών και των γύρω εποχών, άρα θεωρείται πως η δίκευσή μου είναι η κεραμική.
Α, τι καράφα είναι αυτή!
Καράφα είναι άσχετη, άσχετη, καράφα είναι αυτό, αυτό είναι αμφορέας.
Το επόμενο άτομο μας ρωτάει, δείτε τώρα ερώτηση, αν ήμασταν αρχαίοι Έλληνες, θα γινώσουν ο εραστής μου? Αυτό μου θύμισε λίγο τέτοιο Κατέλη, δώσ' μου το κορμί σου, θέλω να είμαι ο εραστίχιου. Κοίταγε, να μην σου χάλασω την καρδιά. Εφόσον δεν είμαστε αρχαίοι και δεν κινδυνεύουμε, ας πούμε, να γίνουν πραγματικότητα, όλα αυτά θα σου πω ναι. Έτσι, να μην σε κακοκαρδίσω. Επόμενη ερώτηση. Σχέση Vikings με Βυζάντιο. Είδα το Βαλχάλα πρόσφατα. Μπράβο που είδες το Βαλχάλα. Υπήρχε σχέση των Vikings με το Βυζάντιο, αλλά το δικό μου podcast αναφέρεται κυρίως στην αρχαιότητα, άρα δεν θα πούμε κάτι σχετικά με αυτό. Στο μέλλον, όταν πιάσουμε ευρύτερα γενικότερα την περίοδο του Βυζαντίου, που σκοπεύω κάποια στιγμή στο μέλλον να το κάνω, ενδεχομένως και να πούμε. Αλλά προς το παρόν είμαστε λίγο εκτός θέματος. Επόμενο. Μας λέει το άτομο. Είχατε κάνει κάποιο σχόλιο παλιά για τη διδασκαλία της μυθολογίας σαν ιστορία στα δημοτικά. Ότι διαφωνείτε, αν θυμάμαι καλά. Θα ήθελα να ακούσω και τις σκέψεις σας και τις αναλυτικές σας προτάσεις.
Welcome to the fantasy.
Λοιπόν, ναι. Γιατί έχουμε ακόμα ενήλικες σε αυτή τη χώρα που θεωρούν πως η μυθολογία μας είναι ιστορία. Και θυμώνουν, ενοχλούνται όταν οποιοδήποτε τωρινός κοινωνικός επιστήμονας αρχαιογνωστικής επιστήμης και προσπαθεί να τους εξηγήσει ότι η μυθολογία δεν είναι πραγματικότητα. Και υπάρχει μεγάλη αντίδραση, γιατί εκεί πάνω βασίζεται το όλο εθνικό αφήγημα του ήρωα και τρεχαγύρευε. Και αρκούμαστε σε αυτό. Δεν είναι ρεαλισμός και αληθινή ιστορία ή μυθολογία. Πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχει από την αρχαιότητα ελληνική μυθολογία. Εμείς, στη σύγχρονη εποχή, ορίσαμε όλους τους θρύλους θρησκευτικούς, πολιτικούς, καλλιτεχνικούς, όλο το εύρος των παραδόσεων φαντασίας, είτε θρησκείας, είτε προπαγάνδας πολιτικής, που και αυτό έπαιζε μέσα. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργήθηκαν μέσα σε διάρκεια πολλών αιώνων. Όλα αυτά λοιπόν τα λέμε εμείς ελληνική μυθολογία. Είναι λογικό να έχουν πάρα πολλές παραλλαγές, είναι λογικό να εξελίσσονται, είναι λογικό να είναι κυρίως προϊόν φαντασίας. Και το να ψάχνεις να βρεις το πολιτιστικό ή ιστορικό υπόβαθρο μέσα από τη μυθολογία είναι οκ. Okay. Να ψάχνεις όμως να βρεις τους ίδιους τους ήρωες είναι σαν να ψάχνεις να βρεις το Χάρι Πότερ. Ένα πολύ καλό παράδειγμα έδωσε σε ένα παλιό μου podcast ο καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, ο κύριος Πλάντζος, που λέει ότι ο Ντίκενς έγραψε πάρα πολλά για το Λονδίνο του 19ου αιώνα. Τον Όλιβερ Τουίστ, μεγάλες προσδοκίες, τρεχαγύρευε. Το να ψάχνεις να βρεις το Λονδίνο του Ντίκενς είναι κάτι υπαρκτό. Ο Όλιβερ Τουίστ όμως είναι φανταστική φιγούρα. Εμείς, όταν ψάχνουμε να βρούμε και μυθολογία και γουστάρουμε, σκαλώνουμε στον ήρωα. Νομίζουμε πως έγινε ακριβώς έτσι όπως το είπε ο Όμηρος. Το ότι υπάρχουν πάρα πολλές παραλλαγές εντωμεταξύ, μας σκαλώνει το μυαλό. Τελικά τι έγινε, τι είναι αλήθεια, τίποτα παιδιά, γιατί είναι φαντασία όλο αυτό. Δεν μπορείς να ψάχνεις τον ήρωα. Μπορείς να ψάχνεις το πολιτιστικό υπόβαθρο που έδωσε τροφή προφανώς σε αυτούς τους υπέροχους μύθους. Υπέροχους, τρομακτικούς, παράξενους, όλα μαζί τα είχαν. Με το να ξεκινάμε λοιπόν τη διδασκαλία της αρχαιογνωσίας στα σχολεία με τη μυθολογία, βάζουμε στο υποσυνείδητο των παιδιών ότι κοίτα να δεις, αυτή είναι η πραγματική σου κληρονομιά. Το παιδί δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτό είναι μυθοπλασία και καταλήγουμε ακόμα και σήμερα να τα μπερδεύουμε πάρα πολύ ότι μυθολογία και αρχαιολογία είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η μυθολογία είναι ένα κομμάτι μόνο της όλης αρχαιότητας και της όλης αρχαιογνωσίας. Άσε που ούτως ή άλλως τη μυθολογία αυτούσια δεν μπορείς να τη διδάξεις. Δεν μπορείς να πεις για τα θιέστια δείπνα εύκολα σε παιδιά. Ψάξτε να δείτε τι είναι τα θιέστια δείπνα, ας πούμε. Και πες μου εσύ αν αυτό μπορείς να το διδάξεις σε παιδιά δημοτικού. Δεν μπορείς.
No!
Επιλέγουμε βέβαια να πούμε και άλλα για μυθολογία, τα οποία μπορεί να είναι σεξιστικά, ενώ άλλα τα κόβουμε γιατί εμείς ντροπιαζόμαστε να τα πούμε. No! Παράδειγμα, αναγκαστικά λέμε στα παιδιά ότι ο Δίας πήγε με πολλές και ήρε τα κακιά. Ναι, αυτό έχει έναν υποδόριο σεξισμό. Αλλά φυσικά να πούμε αντίστοιχα ότι ο Απόλλωνας ερωτεύτηκε τον Ιάκυνθο ή ο Ποσειδώνας τον Πέλοπα, δεν θέλουμε να το πούμε στα παιδιά μας. Γιατί υπάρχει μια υφέρπουσα, μια υποβόσκουσα ομοφοβία στο πώς διδάσκουμε στα παιδιά μας την κληρονομιά μας. Είναι οκ, okay, δηλαδή να λέμε ότι ο Δίας έκανε μαζικούς βιασμούς. Αλλά δεν είναι και να πούμε ότι δύο άλλοι άνθρωποι αγαπήθηκαν. Προφανώς και η μυθολογία, γιατί ακριβώς έχει μεγάλο κομμάτι καλλιτεχνικό μέσα, είναι υπέροχη και πάρα πολύ όμορφη σε διάφορα σημεία της, είτε οι συμβολισμοί των μύθων του Ηρακλή ή του Θησέα, ή ο μύθος για τις Κυκλάδες. Έχετε βαρεθεί να τον ακούτε από μένα το μύθο, πώς ονομάστηκαν οι Κυκλάδες. Αυτά όλα είναι υπέροχα και αυτά μπορούμε να τα διδάξουμε. Απλά σε βάθος χρόνου, σταδιακά. Και τονίζοντας ότι είναι το καλλιτεχνικό, πολιτιστικό κομμάτι μιας ευρύτερης αρχαιότητας. Θα πρέπει να προσεγγίσουμε δηλαδή την αρχαιογνωσία στα παιδιά μας με άλλο τρόπο, πιο ρεαλιστικό.
Εσύ πώς θα χρησιμοποιήσεις σήμερα το νέο έξυπνο My Day App?
Εγώ σήμερα θα λύσω όλα μου τα προβλήματα, τα υπολογιστικά μου προβλήματα.
Έχεις βρει λύση για όλα?
Έχω βρει το ψηφιακό σύμβουλο ενέργειας The My Energy Coach. Και τώρα βρίσκω συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας και κόστους όποτε θέλω. Από εδώ και μπρος δηλαδή, κανένα πρόβλημα.
Εμείς φτιάξαμε το νέο My Day App για να βρίσκεις και να συμβουλεύεσαι ανά πάσα στιγμή τον The My Energy Coach. Εσύ το χρησιμοποιείς με το δικό σου τρόπο. Το My Day είναι περισσότερα από το πώς να εξοικονομείς ενέργεια. Είναι ο τρόπος σου με την ενέργεια. Κατέβασε το κι εσύ.
My Day, My Way.
ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
Επόμενη ερώτηση. Μας ρωτάει το άτομο, ποια είναι η τελευταία αρχαιοϊστορία που σε συγκίνησε όταν τη διάβασες? Να σου πω κάτι, όλες μου αρέσουνε. Η αγαπημένη μου αρχαιοϊστορία, αρχαιοϊστορία λέω αυτά που ποστάρω στο Instagram και όχι μόνο. Η κάθε καινούρια αρχαιοϊστορία είναι νέα μου αγαπημένη, έτσι πάει. Επόμενο ατομάκι ρωτάει, θα πιάσουμε αναλυτικά λατινοαμερικάνικη ιστορία? Τους το χρωστάμε, μας έδωσαν σοκολάτα.
Παιδιά, ένα σοκολατάκι, κάτι.
Έχεις δίκιο, φίλε, φίλη, δεν λέω τι είσαι. Μας έδωσαν σοκολάτα. Σοκολατάκι, σοκολατάκι κανείς, θέλει σοκολατάκι?
Γιατί ο μπαμπάς μου δεν έχει και σοκολατάκια.
Εγώ πεθαίνω για σοκολάτα και εσείς γενικά μας αρέσει η σοκολάτα. Θα πιάσουμε εν καιρό. Έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας να κάνουμε podcast για ό,τι θέλετε. Επόμενο ατομάκι. Γιατί μετράμε αντίστροφα τις χρονολογίες? Δηλαδή φτάνουμε στο 0 και ξεκινάμε από την αρχή? Όχι.
5, 4, 3, 2, 1.
Έχουμε ορίσει ως αρχή του ημερολογίου μας την γέννηση του Ιησού. Δεν έγινε τότε. Ο Διονύσιος ο Βραχής κάποια στιγμή τον 4ο αιώνα υπολόγισε ότι χονδρικά τότε θα γεννήθηκε ο Χριστός και από τότε ξεκινήσαμε να μετράμε. Έτσι έχουμε συνεννοηθεί ότι το 2023 είναι το έτος 2023 χρόνια μετά τη γέννηση του Ιησού. Άρα για να πούμε τι συνέβη πριν τη γέννηση του Ιησού που υπήρχε ανθρώπινη δραστηριότητα, αναγκαστικά πάμε ανάποδα. Μείον 100, μείον 200, μείον 300, γι' αυτό πάμε ανάποδα. Άμα θέλαμε και συνεννοούμασταν όλοι μαζί, μπορούσαμε να βάλουμε σαν χρονολογία π.χ. ένα 10.000 π.Χ. και να έχουμε τώρα το 12.023, ας πούμε, έτος. Αλλά επειδή είναι δύσκολο όλο αυτό και επειδή ούτως ή άλλως ο δυτικός κόσμος και όχι μόνο χρησιμοποιεί αυτή τη χρονολόγηση που έχουμε σήμερα, αυτή κρατάμε. Και για να είναι πιο κατανοητό στους σημερινούς ακρότες, βάζουμε τη χρονολογία ανάποδα στην αρχαιότητα. Το άλλο ατομάκι με ρωτάει, Louis Binford versus Ian Hodder.
Τι νόματα είναι αυτά, ρε Κωνσταντέν, Μπίρλα και ο Κόρκο?
Μα είναι μεγάλη, δεν του ξέρετε.
Καλέ, πώ δεν του ξέρουμε?
Καλέ, τι λε τώρα, τον Μπίρλα και τον Κόρκο δεν ξέρουμε, αστείευε. Ποιοι είναι αυτοί, ρε παιδιά?
Και ο Binford και ο Hodder είναι θεωρητικοί τη αρχαιολογία. Τεράστιοι, ο Binford παλιότερο, ο Hodder αργότερο. Ο Binford κυρίω τη διαδικαστική αρχαιολογία, ο Hodder τη μεταδιαδικαστική. Θα θέλατε να κάνουμε ένα podcast για τη θεωρία τη αρχαιολογία, καθαρά, ένα επεισόδιο? Yeah! Αυτό κυρίως βέβαια δεν σας αφορά το ευρύ κοινό. Αφορά περισσότερο τους αρχαιολόγους. Αλλά ίσως και να έχει ενδιαφέρον. Δεν το σκεφτούμε αυτό. Σε ποια χρονική περίοδο θα ήθελες να ταξιδέψεις και ποιον ποιους θα ήθελες να συναντήσεις? Θα ήθελα να πάω να γυρίσω στην αυτοκρατορική Ρώμη για να δω όλα τα έργα τέχνης που είχαν μαζέψει, συλλήσει, τραβήξει, αγοράσει, αρπάξει οι Ρωμαίοι από όλα τα αρχαία ελληνικά ιερά, και Δελφούς και Ολυμπία και Δίον και Πέλα και Δήλο και πουδήποτε μαζεμένα στην αρχαία Ρώμη, για να μπορέσω να θαυμάσω όλη την αρχαία ελληνική τέχνη σε ένα σημείο. Και το άλλο που θα ήθελα να κάνω ήταν να πάω στην βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας με ένα σκάνερ από το κινητό μου. Να έχω το κινητό μου, ρε παιδί, μαζί μου που σκανάρει. Και να αρχίσω να σκανάρω, να σκανάρω, να σκανάρω, να σκανάρω, Βέρνα, να μπορέσουμε να σώσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε. Ακόμη πονάει. Ακόμη πονάει η απώλεια από τα βιβλία που είχε μέσα η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Επόμενη ερώτηση. Ποια ήταν τα ονόματα των ημερών της εβδομάδας τότενες? Υπήρχαν? Κάθε πόλη είχε το δικό της ημερολόγιο και κάθε πόλη είχε το δικό της σύστημα μέτρησης του χρόνου. Εμείς ξέρουμε καλύτερα από όλα κλασικά της αρχαίας Αθήνας και ξέρουμε πως είχε τρεις εβδομάδες των 10 ημερών. Δεν είχε Σαββατοκύριακα. Μην μου φρικάρετε όμως, είχε περίπου 10 με 12, 8 με 12 ανάλογα με το μήνα, γιορτές κάθε μήνα, έτσι για να ξελαμπικάρεις, για να έχεις αφορμή να το ρίξεις έξω, ρε παιδί μου. Γιατί εντάξει, Μεσόγειος είσαι και θες λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι σου. Επόμενη ερώτηση, μας λέει το ατομάκι, γιατί οι γυναίκες ή έστω οι εταίρες, ενώ μπορούσαν να βλέπουν θέατρο, δεν μπορούσαν να παίξουν.
Σκυλέσα της λύσας, τρέξτε γρήγορα στο βουνό, αμολυθείτε, που έχουν σύναξη οι κορές του Κάδμου.
Πρώτον, δεν είναι ακόμα καν εξακριβωμένο κατά πόσο όντως οι γυναίκες έβλεπαν θέατρο. Αυτό με τις εταίρες δεν ξέρω γιατί το σχολίασες. Τα στοιχεία είναι διφορούμενα. Εγώ είμαι σε αυτούς που πιστεύουν ότι τελικά όντως οι γυναίκες έβλεπαν θέατρο στην κλασική Αθήνα. Σε άλλα μέρη δεν ξέρουμε, μάλλον ναι, και όσο περνούσαν τα χρόνια, όλο και περισσότερο. Αλλά δεν μπορούσαν να παίξουν γιατί δυστυχώς δεν επιτρεπόταν. Ήταν μια σεξιστική κοινωνία στην κλασική Αθήνα, όχι σε όλη την αρχαιότητα. Στην κλασική Αθήνα πάντα η γυναίκα δεν μπορούσε, δεν θεωρούταν πρέπον να παίζει κάποιους ρόλους. Τους γυναικείους ρόλους τους έπαιζαν άντρες. Και δεν ήταν καθόλου παράξενο, δεν ήταν καθόλου καρικατούρα, και σκέψου ότι έπρεπε να παίξουν, να υποδηθούν γυναικείους ρόλους, δραματικούς άντρες. Βοηθούσε βέβαια το ότι φορούσαν μάσκα, όλοι οι ηθοποιοί, και πολύ βαριά κουστούμια, άρα δεν έβλεπες ποιος ήταν από πίσω. Άκουγες απλά μια φωνή. Και υπήρχαν και ηθοποιοί οι οποίοι κέρδισαν και πολύ μεγάλη διασημότητα και δημοσιότητα, όπως και ένας ονόματι Θόδωρος, συνονόματος, οι οποίοι έκαναν καριέρα τρελή υποδιόμενοι γυναικείους ρόλους.
Ποιος ήτανε?
Ο κύριος Θόδωρος.
Το στυλέψα τσακίδια.
Επόμενη ερώτηση. Πώς φτάσαμε να μας σώζονται τόσα έργα αρχαίων Ελλήνων, συγγραφέων, ρητόρων κλπ? Από μια πολύ πολύ μακρά διαδικασία αντιγραφής και διάσωσης, η οποία κράτησε αιώνες και ήταν μεγάλο ρίσκο, γιατί υπήρχαν λίγα αντίτυπα. Κάποιοι άνθρωποι από την αρχαιότητα και αργότερα στο Μεσαίωνα και στο Βυζάντιο έκατσαν και αντέγραψαν λέξη προς λέξη τα κείμενα για να σωθούν 1, 2, 3 αντίτυπα, μέχρι να φτάσει η ανθρωπότητα να ανακαλύψει την τυπογραφία και να μπορέσουν να βγουν πάρα πολλά αντίτυπα. Ωστότε ήταν πάρα πολύ μεγάλο το ρίσκο του κατά πόσο θα σωθεί ένα αρχαίο κείμενο. Γι' αυτό και είναι συγκλονιστική αυτή η ιστορία. Σύντομα θα έχετε μεγάλη εκπληξούλα από εμένα για αυτό το θέμα, γιατί κάτι έρχεται τηλεοπτικό σχετικά με αυτό. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, αλλά είναι πολύ ωραία δουλειά. Με αυτό το θέμα ακριβώς. Πώς σώθηκαν τα αρχαία κείμενα από την αρχαιότητα μέχρι τώρα. Κάνω και ένα mini spoiler έτσι τώρα εγώ. Επόμενη ερώτηση. Πώς απαντάμε σε αυτούς που πιστεύουν σε θεωρίες συνωμοσίας για εξωγήινους κουλουπού? Δεν απαντάμε. Συγγνώμη.
Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
Έχουμε ειδικό podcast, έχουμε κάνει επεισόδιο με τον κύριο Δημήτρη Πλάντζο, τον καθηγητή του Καποδιστριακού Κλασικής Αρχαιολογίας, που συζητάμε αυτό ακριβώς. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και έχει να μας πει πολύ ωραία πράγματα. Να πας να το ακούσεις. Επόμενη ερώτηση. Αχιλλέας Πάτροκλος, εραστές ή απλά φίλοι? Ρε παιδιά τώρα, άμα θέλετε να κρύβεστε πίσω από το ομοφοβικό σας δάχτυλο, κρυφτείτε. Προφανώς και ήταν εραστές. Και it's okay. Next.
Εσύ τι λες, θα γίνουμε επιτέλους εραστές? Πες μου το ναι και φύγαμε να πάμε όπου θες.
Επόμενη ερώτηση. Ανθρωποθυσίες στην αρχαιότητα και η αποτύπωσή τους σε μύθους. Στην απότερη αρχαιότητα έχουμε στοιχεία ότι έκαναν ανθρωποθυσίες. Πολύ σύντομα στην ιστορία τους, τα ελληνικά κράτη, οι πολιτιστικές ομάδες των Ελλήνων απέβαλαν αυτό το έθιμο, θεωρώντας το αρκετά βάρβαρο και απάνθρωπο. Ευτυχώς, επιβίωσαν συμβάντα ανθρωποθυσίας στο μύθο. Το γνωστότερο περιστατικό ανθρωποθυσίας στην αρχαία Ελλάδα, στη ιστορική περίοδο, συνέβη στους Περσικούς πολέμους. Αλλά αυτά τα λέω και στο βιβλίο μου, να το πάρετε να το διαβάσετε. Πω πω, το πλαγκάρισμα που έκανα τώρα, τρελό, ε! Πλαγκάρισμα για τους μεγαλύτερους είναι όταν κάνεις plug που βάζει την πρίζα, όταν κολλάς σε αυτά που λες και κάτι άλλο που έχεις κάνει, έτσι, για να δημιουργήσεις δικτύωση. Επόμενη ερώτηση. Μας λέει το ατομάκι, γιατί οι αρχαίοι Έλληνες είχαν επεκτατική τάση προς τη Δύση και όχι προς τους βόρειους λαούς?
Oh,
είχαν απαραίτητα προς τη Δύση, είχαν προς οπουδήποτε υπήρχε θάλασσα. Οι Έλληνες τους άρεσε να κάνουν αποικίες που είχαν λιμάνια, δηλαδή σε παραθαλάσσια μέρη, και από πίσω να υπάρχει μια έφορη έκταση όπου θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ως αγροτική γη. Αυτή ήταν η λογική. Γι' αυτό και απλώθηκαν σε όλη τη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο. Και όπως λέει και ο Ερόδοτος, απλώθηκαν στη θάλασσα γύρω-γύρω σαν τα βατράχια γύρω από μια λιμνούλα. Βρακε κεξ, κουάξ, κουάξ. Μίλησέ μας, επόμενη ερώτηση, για τις συνθήκες υγιεινής που επικρατούσαν στην αρχαιότητα.
Να μου ετοιμάζει λίγο ζεστό νερό να πληθώ.
Εχθές δεν πλήθηκες, βρε Γρηγόρη.
Και επειδή πλήθηκα χθες, δηλαδή δεν πρέπει να πληθώ την τετραετία.
Πρώτον, στην αρχαιότητα γενικά είναι τεράστιο. Άλλαζε αυτό κατά καιρούς. Ξέρουμε π.χ. ότι το Μινωικό Αιγαίο, το Αιγαίο της εποχής του Χαλκού, είχε άλλη αντίληψη και άλλη διαχείριση της προσωπικής υγιεινής και των λουτρών, δηλαδή το Μινωικό Ανάκτορο, τα σπίτια στη Σαντορίνη Μινωικής εποχής. Είχαν αποχέτευση, είχαν τουαλέτες, είχαν άλλη αντίληψη. Αυτά αργότερα χάθηκαν. Στην κλασική Αθήνα, ας πούμε, στην κλασική Δήλο ή σε άλλα μέρη, δεν είχαν συστήματα αποχέτευσης τόσο καλά ή την ικανότητα να έχουν προσωπικά μπάνια ο καθένας στο σπίτι του. Κουβαλούσαν νερό από την κρίνη, πλέονταν σπάνια ή στα λίγα δημόσια λουτρά ή σε πηγές και κρίνες και τρεχαγύρευε και γενικά πρέπει λίγο να έζεχναν. Όπως και η λογική του αφοδεύειν και ουρίν. Δημοσίως ήταν πολύ πιο αποδεκτή.
Δεν μπορώ να το πιστέψω, κύριε Φωτουκιώτη. Μετά από κόπους ετών, ολοκλήρωσα το αριστούργημά μου, το αποχαιρετιστικό σύστημα στο Βυζάντιο και έφνης μου λέτε εσείς ότι δεν θέλετε να το εκδώσετε.
Παράδειγμα, ακόμη και στη Ρωμαϊκή εποχή αργότερα που είχαν δημόσιες τουαλέτες, τις Βεσπασιανές. Τις δημόσιες τουαλέτες τις λέγανε Βεσπασιανές γιατί τις έκανε μόδα σε όλη την αυτοκρατορία ο αυτοκράτορας Βεσπασιανός. Ήταν ουσιαστικά ένας πάγκος, χωρίς κανένα διαχωριστικό, ένας πάγκος με τρύπες. Που μπορούσες να κάτσεις, να κάνεις τα τσισάκια σου ή τα χακάκια σου και δίπλα να είναι ο γείτονας, ένας άλλος, ένας δικηγόρος, ένας ξυλουργός και να συζητάτε κιόλας, ενώ αφοδεύεται. Ωραία πράγματα. Πότε ξεκίνησε, μας λέει. Το επόμενο τομάκι, πότε ξεκίνησε η υποβάθμιση της γυναίκας και γιατί. Ελπίζω να ήταν σαφής η διατύπωση. Η διατύπωση σαφής ήταν, αλλά είναι άστοχος ερώτηση. Γιατί η ανθρώπινη ιστορία δεν είναι μια γραμμική εξέλιξη όπου ήταν τιμόμενη η γυναίκα. Το 50% του πληθυσμού λέμε τώρα, ε? Και μετά υποβαθμίστηκε. Αυτό έχει fluctuations, πώς το λένε, διακυμάνσεις. Προφανώς και με την άνοδο μιας πιο φοβικής και συντηρητικής κοινωνικής αντίληψης από το μεσαίωνα και μετά έπεσε η θέση της γυναίκας και όχι μόνο. Γενικά όλοι καταπιέστηκαν. Πολλοίς κόσμος. Και δεν σημαίνει αυτό βέβαια πως σε όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας υπήρχε σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όχι. Και αυτό είναι κάτι που έχει τις δικές του διακυμάνσεις. Να μην ξεχνάμε πάντα πως μέχρι τη σύγχρονη εποχή σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας ήταν ok να έχεις σκλάβους. Ευτυχώς το λύσαμε αυτό. Μην ξαναπάμε εκεί πέρα. Πρώτη τελευταία ερώτηση. Πιστεύετε ότι η αρχαιολογία σαν επάγγελμα είναι κάτι με μέλλον και θα μπορούσε να... τρεις τελίτσες. Ναι. Ναι. Αυτό θα σου πω ναι. Δεν μπορεί να πάψει η ανθρωπότητα να κάνει αρχαιολογία. Όσο θέλουμε να ξέρουμε τους εαυτούς μας, πρέπει να ξέρουμε από πού ήρθαμε. Και χρειαζόμαστε να ξαναδιαβάσουμε και να ξαναμελετήσουμε το δικό μας παρελθόν για εμάς τους ίδιους. Έτσι πάει. Και τελευταία ερώτηση. Μήπως ο Πλάτωνας ήταν λίγο φασίστας εν τέλει ή μήπως ένιωθε τεράστια απογοήτευση. Προφανώς το λες ορμόμενος ή ορμόμενη, δεν λέω ότι... Επειδή στους νόμους του και στην πολιτεία του, ο Πλάτωνας προς το τέλος της ζωής του δηλαδή, είχε αναπτύξει έτσι λίγο ένα πιο αυστηρό πλαίσιο της ιδανικής πολιτείας. Ναι, ισχύει αυτό. Να κλείσουμε έτσι με λίγο τρολάρισμα. Προφανώς ο Πλάτωνας, σαν πολύ έξυπνος άνθρωπος, είδε τη βλακεία που υπάρχει γύρω του, η οποία είναι ανίκητη. Και σου λέει: δεν μπορώ άλλο. Δεν την παλεύω άλλο με τα ντουγάνια εδώ πέρα. Αν είχα ιδανική πολιτεία, θα κυβερνούσαν οι φιλόσοφοι και άλλοι μόνο θα δουλεύατε. Άιντε, γιατί μπορώ να μας τάματε. θα είπε ο Πλάτωνας, λέω τώρα εγώ. Αυτό δεν είναι καθόλου επιστημονικό, είναι η δική μου τρολιά. Για να σας αποχαιρετήσω με ένα ωραίο τρολαριστικό μήνυμα. Να είστε πάντα καλά. Δεν πρόλαβα να απαντήσω όλες τις ερωτήσεις σας. Μερικές ήταν και λίγο, δεν ήταν ερωτήσεις, γι' αυτό και δεν τις απάντησα. Αλλά εμένα μ' άρεσε. Άμα θέλετε, το ξανακάνουμε.
Και από μένα, φυλάκια.
Μέχρι την άλλη φορά, τα φυλάκια μου τα σβουριχτά.
Ακούσατε το podcast «Αρχαίο Storyteller» με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.